Qalampirdanga gapiramiz. Andijon viloyatining Marhamat tumanida Jome masjidi butkul yonib ketdi. Masjid yonayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holat bo'yicha tuman hokimligi rasmiy ma'lumot berdi. Bildirilishicha, Marhamat tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi 20-chi yong'in qutqaruv qismiga kecha 19 oktyabr kuni soat 13:59 da tumanning Gargar mahalla fuqarolar yig'ini Malham ko'chasi 1 uyda joylashgan Obidjon Botirov Jome masjidida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar kelib tushgan. Marhamat tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi 1-2 jangovar bo'linmasi soat 14:06 da voqea joyiga yetib kelgan. Biroq masjiddagi yong'inning maydonidan kelib chiqqan holda Asaka tumani favqulodda vaziyatlar va Buloqboshi tuman favqulodda vaziyatlardan qo'shimcha yordam chaqirilgan. Yong'in soat 14:09 da o'rab olinib, soat 14:35 da butunlay bartaraf etilgan. Yong'inga 5 yong'in qutqaruv ekipajlari jalb etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.